closer you get, the better you look, baby. The better you look, the more I want you. When you turn on your smile, I feel my heart go wild. I'm like a child.
Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με την αντιπρόεδρο της Βουλής, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Κυρία Πρόεδρε, λένε πολλοί ότι με αυτή την εικόνα πολυδιάσπασης που εμφανίζει η κεντροαριστερή αντιπολίτευση, δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία εκλογικά, παρά μόνο αν βρεθεί κάποιο σχήμα συνεργασίας τουλάχιστον των μεγαλύτερων κομμάτων της κεντροαριστεράς, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως της Νέας Αριστεράς. Θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας να είναι ένας χημικός καταλύτης σε μια τέτοια ενοποιητική διαδικασία?
Την ερώτηση σας, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή νομίζω ότι μόνο ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να απαντήσει στο, όσον αφορά το αν ο ίδιος θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο ή αν προτίθεται. Αυτό όμως που με ρωτάτε στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, ότι είναι αίτημα της κοινωνίας να σταματήσει επιτέλους αυτός ο κατακαιρματισμός στην αντιπολίτευση των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, και ισχυρίζονται, νομίζω το 40, σε χθεσινή δημοσκόπηση, ότι το 45% των Ελλήνων πολιτών ζητούν εναλλακτική προοδευτική λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους μας, και να αναλάβουμε ο καθένας στο βαθμό που το αναλογεί την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα ήθελα όμως λίγο, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή στη διάρκεια της συζήτησής μας σκέφτηκα, γιατί μου έκανε μια ερώτηση στην αρχή της συζήτησης η κυρία Μακρύ, την οποία με μια δήλωση δικού μας υπουργού, ναι, υπουργού εξωτερικών, μετά σκέφτηκα ότι εννοούσε τον κύριο Κοντζιά η κυρία Μακρύ, mm-hmm, και επειδή άφησα λίγο αυτό στη μέση θα ήθελα να το ολοκληρώσω, ότι ο κύριος Κοντζιάς όταν μίλησε και έκανε αυτή τη δήλωση, κυρία Μακρύ, που με ρωτήσατε, μιλούσε για τα δικαιώματα που έχει η Τουρκία όσα της αποδίδει το διεθνές δίκαιο. Η διαφορά με τον κύριο Τσάφο είναι ότι ο κύριο Τσάφος μίλησε για υποχώρηση από τα δικά μας δικαιώματα, τα ελληνικά δικαιώματα, αυτά που μας αποδίδει το διεθνές δίκαιο.
Ναι. Εντάξει, βεβαίως. Όταν ένας Έλληνας υπουργός εξωτερικών λέει δεν είμαστε μοναχοφάιδες, αντιλαμβάνεστε πώς ακούγεται αυτό, έτσι. Τώρα κάνετε την επεξήγηση εσείς. Άμα χρειάζεται επεξήγηση όμως.
Η επεξήγηση έχει γίνει από τότε, απλά χρειάστηκε να τη
συμφωνήσω. Τώρα, μια που είμαστε στις δηλώσεις, να έρθω σε μια νεότερη δήλωση του Ευρωβουλευτή, του κυρίου Νίκου Παπά. Λέω αυτή τη δήλωση για τους λιμενικούς που, αν πάρουμε χρώμα από την ηλιοθεραπεία, θα μας πυροβολούν λόγω της υπουργοποίησης Βορύδη. Πώς τη σχολιάζετε, πώς την ακούσατε αυτή τη δήλωση?
Ως μια λάθος τοποθέτηση όσον αφορά το θέμα του λιμενικού, που όμως έχει μια βάση όσον αφορά τις απόψεις του κυρίου Βορύδη.
Λέτε να διώχνει τους ηλιοκαμένους από τη χώρα ο Βορύδης?
Σας θυμίζω ότι ο κύριος Βορύδης, με το που ανέλαβε στις πρώτες τους δηλώσεις, είπε ο ίδιος ότι προσέρχομαι σε αυτό το Υπουργείο με τις αξίες μου και τις αρχές μου, που όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι, τις έχει δηλώσει, τις έχει υποστηρίξει, τις έχει γράψει, και βεβαίως αναλυτικά στον Guardian χθες αναφέρθηκε το τι έχει. Το έγραψε χθες ότι ο κύριος Βορύδης εδώ και καιρό έχει παρουσιάσει τους μουσουλμάνους μετανάστες ως απειλή για την Ευρώπη, για την κοινωνική συνοχή της Ελλάδας, ενός κράτους μέλους πρώτης γραμμής κτλ.
Πολιτική Τραμπ. Πολιτική Τραμπ.
Είναι γνωστά. Το ελάχιστο θα έλεγα, διότι έχει προηγηθεί και τον Τραμπ ο κύριος Βορύδης σε απόψεις.
Είναι και απόψεις που ακούγονται στην Ευρώπη.
Τον κύριο Τραμπ τότε.
Είναι απόψεις όμως που ακούγονται στην Ευρώπη τελευταία.
Δεν θα διαφωνήσω ότι ακούγονται στην Ευρώπη και ότι είναι και πολιτική Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η χώρα μας, η οποία κινείται και σε αυτό το ζήτημα με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, μια πολιτική την οποία προφανώς οφείλει να τηρήσει η χώρα μας, αυτό δεν έχει καμία συνάφεια με τις απόψεις του κυρίου Βορύδη όσον αφορά, ξέρουμε όλοι και τις απόψεις και το παρελθόν του κυρίου Βορύδη και το παρόν. Δεν δίστασε ποτέ να το...
Κυρία Ήρω Βασίλη, για να γυρίσω.
Επομένως, το ακροδεξιό αυτό δάνειο στην μεταναστευτική πολιτική, ενώ τη μετακίνηση του κυρίου Βορύδη στο Υπουργείο, προφανώς έχει τον πολιτικό του συμβολισμό, το οποίο επέλεξε να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Για να ξαναγυρίσω λίγο στο θέμα των συνεργασιών, επειδή και ο κύριος Πάμελος έχει πει ότι κανένας μόνος του δεν κερδίζει το Μητσοτάκη, αυτή η πιθανή συνεργασία, που βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να γίνει, μη συζητήσουμε αυτό το θέμα, ποιους θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει? Το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση. Και την Πλεύση Ελευθερία, στην κυρία Κωνσταντοπούλου που έχει πάρει και πολύ τα πάνω της.
Και πριν, όταν ξεκίνησε να απαντώ στην κυρία Χατζηνικολάου, πριν μίλησα για το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.
Επειδή είδα ότι δεν τη βάλατε, γι' αυτό επανέρχομαι στο ερώτημα. Γιατί όχι την Πλεύση?
Είσαι και εσύ μία.
Την ξέχασα.
Και γιατί όχι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Εντάξει, και είναι πιο δύσκολο το πράγμα, έχει διαφορετικές απόψεις.
Όλα έχουν τις δικές τους δυσκολίες. Δεν θέλω να μιλάω για θέματα τα οποία έχουν ήδη φανεί στην πολιτική σκηνή, έχουν φανεί συγκλήσεις και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και σε πολιτικές θέσεις. Σας θυμίζω και θέσεις για το ΦΠΑ, για την ακρίβεια, σας θυμίζω θέσεις για την πολιτική των τραπεζών. Υπάρχουν σημεία σύγκλησης τα οποία έχουν αποτυπωθεί ήδη και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Και με την κυρία Κωνσταντοπούλου αποτυπώθηκε στην πρόταση δυσπιστίας. Όλοι μαζί υπογράψατε.
Έγινε και αυτό που λέτε, και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό υπάρχουν συγκλήσεις οι οποίες έγινε στο συγκεκριμένο θέμα αυτό, αλλά σας θυμίζω ότι εδώ, επειδή υπάρχουν πολιτικές που υποστηρίζουμε από καιρό και εμείς και το ΠΑΣΟ και Νέα Αριστερά, και βρίσκω, εκτιμούμε ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης το οποίο είναι ήδη καταγεγραμμένο. Η βούληση λείπει, όπως το λέτε, και δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν το βλέπω ορατό άμεσα. Ωστόσο, η άποψή μου και η άποψή μας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει, και σας θυμίζω από την εποχή που ψηφίζαμε απλή αναλογική και μιλούσαμε για κυβερνήσεις συνεργασιών, τότε ήταν ανώριμο αυτό, μας έκανε και ζημιά, πολιτική ζημιά τότε, και το έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και σε αυτό, αλλά σήμερα, σε μια δυστοπία που διαμορφώνεται στη χώρα μας και με τον ελληνικό λαό να ζητάει επίμονα προοδευτική αλλαγή που δεν έχει αποτυπωθεί σε κάλπη αυτή τη στιγμή, και ήταν και δύσκολο να συμβεί, διότι δεν έβλεπε μπροστά ορατό.
Θα συμβεί σε δύο χρόνια, μπορεί να συμβεί σε δύο χρόνια, δύσκολα τα πράγματα.
Πιστεύω, θα συμφωνήσω κύριε Βελατόλα, δεν είναι εύκολο, γιατί χρειάζεται ο καθένας να υπερβεί τον εαυτό του και να σκεφτεί, μάλιστα, ποιο είναι το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας και πώς αυτό η ελληνική κοινωνία θα το γυρίσει πίσω σε όσους δεν ακολουθούν το λαϊκό αίτημα.
Ευχαριστούμε. Ελπίδα και ιδέες, λοιπόν. Ελπίδα και ιδέες.
Ευχαριστούμε θερμά την αντιπρόεδρο της Βουλής.
Αλλά και προσπάθεια, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα, κυρία Γεροβασίλη. Καλημέρα, πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Γεια σας. The
skies up. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που βγαίνω στην εκπομπή σας.
Α, ναι.
Ναι.
Όχι, νομίζω έχετε βγει άλλη μία όταν ήσασταν βουλευτής, πριν γίνετε υπουργός.
Πριν, ωραία. Χαίρομαι πάντως που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
Ναι, δεν θα ξεκινήσω καλά όμως.
Μην βιαστείτε να χαρείτε.
Πάντως εγώ όταν σας βλέπω τον δρόμο ρωτάω συνέχεια πράγματα, δεν έχετε παράπονα.
Οι ερωτήσεις είναι πάντα ερωτήσεις.
Υπουργέ, δεν θα ξεκινήσω καλά. Είδα στο Δήμο της Ανατολικής Μάνης και εσείς είστε υφυπουργός εσωτερικών, έχετε ευθύνη λοιπόν για την τοπική αυτοδιοίκηση, να είναι κεντρικό πρόσωπο στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση ο Παύλος Ντεγκρές, ο πρίγκιπας της πρώην βασιλικής οικογένειας, ο πρώην διάδοχος, να το πω έτσι, της πρώην βασιλικής οικογένειας. Και μάλιστα να του απευθύνουν εκεί χαιρετισμούς, να μιλάει, να έχουν συγκεντρωθεί και στην εκκλησία και να τον χειροκροτούν. Περίεργα πράγματα. Πώς τοποθετείτε το Υπουργείο Εσωτερικών απέναντι σε όλη αυτή την εικόνα?
Ήδη αυτή τη στιγμή ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοικήσεως που έχει την αρμοδιότητα έχει κινήσει την διαδικασία ενώπιον του συντάγματος και σύμφωνα με το άρθρο 4, ούτε τίτλοι ευγένειας, ούτε διακρίσεις, ούτε απονέμονται, ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν έχουν υποχρέωση όλοι οι αυτοδιοικητικοί, έχουν υποχρέωση όλοι οι πολίτες να εφαρμόζουμε το Σύνταγμα και τους νόμους. Και μάλιστα υπάρχει και η σχετική νομοθεσία και η αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων θα προχωρήσει τις κατάλληλες διαδικασίες.
Δηλαδή,
κυρώσεις είναι αυτό που περιγράφει.
Υπάρχει ο νόμος 3852 και υπάρχει και ένας κώδικας δεοντολογίας και ο αρμόδιος αποκεντρωμένος έχει λάβει ήδη θα κάνει τις αρμόδιες διαδικασίες που προβλέπονται.
Θα υπάρξει πειθαρχική διαδικασία για τον Δήμαρχο, δηλαδή.
Υπάρχει διαδικασία συγκεκριμένη. Θα το εξετάσει η αρμόδια αποκεντρωμένη όπως προβλέπουν τις διαδικασίες.
Μάλιστα.
Μάλιστα, για να πάμε τώρα
λίγο. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είμαι ένας πολιτικός που έχω γεννηθεί το 1976, κατάγομαι και από την Κρήτη και από τη Μάνη, ζούμε στο 2025, αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα του μέλλοντος και των παιδιών μας και η προσωπική μου τοποθέτηση είναι ότι αυτή τη στιγμή οφείλουμε να εφαρμόζουμε το Σύνταγμα, το πολίτευμά μας είναι, είμαστε άνθρωποι που αγωνιζόμαστε για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι όλα αυτά ευνοούν την πολιτική ζωή του τόπου.
Πολύ ωραία τα λέτε. Στείλτε και καμιά εγκύκλιο στους δημάρχους, γιατί βλέπω περιοδίες να συνεχίζουν.
Κύριε Δελατόλα, υπάρχει συγκεκριμένη κώδικας δεοντολογίας, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει και φυσικά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα υπάρχει το Σύνταγμά μας που ξεκάθαρα στο άρθρο 4 παράγραφος 7 το συγκεκριμενοποιεί αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Για πάμε λίγο τώρα στον ανασχηματισμό. Δεν ξέρω αν απέκτησε φτερά η κυβέρνηση, πάντως προβληματάκια απέκτησα με το ξεκίνημά της. Αναφέρομαι στην επίθεση και στο θέμα που προέκυψε με τον κύριο Δοξιάδη, αλλά και κάποιους υπουργούς. Είναι βέβαια, βρήκαν τον παπά να θάψουν καμιά δεκαριά και αντιπολίτευση, το συνηθίζει αυτό. Δεν το λες και καλύτερο ξεκίνημα αυτό. Έπρεπε να γίνει καλύτερο.
Καταρχάς γνωρίζω ότι βρίσκομαι απέναντι στους τρεις από τους πιο έμπειρους δημοσιογράφους της χώρας. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω, έτσι με όλο το σεβασμό, ότι οι κυβερνήσεις δεν κρίνονται κατά τη φάση του ανασχηματισμού, αλλά κρίνονται κατά τη φάση του αποτελέσματος.
Δεν άρα, είναι λοιπόν, έτσι κύριε Σπανάκη, τα πρόσωπα λοιπόν, κρίνονται άρα, κατά λοιπόν, τη φάση του ανασχηματισμού.
Είναι σαν να λέμε τώρα ότι ο παίχτης θα κριθεί την ώρα που μπαίνει στο γήπεδο. Όχι, θα κριθεί όταν λήξει.
Καλά, ο κύριος Δοξιάδης κρίθηκε.
Όταν λήξει ο αγώνας.
Δεν ισχύει αυτό που λέτε.
Όσον αφορά τον κύριο Δοξιάδη, για να είμαστε έτσι πολύ συγκεκριμένοι, υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους ευτυχίας και για να μην μπει στη διαδικασία αυτής της συνεχούς παραγωγής τοξικού λόγου. Άρα λοιπόν για την κυβέρνηση, καταρχάς για την κυβέρνηση δεν ήταν σε γνώση της κυβερνήσεως οι υποθέσεις του κ. Δοξιάδη. Έληξε το θέμα με την παραίτησή του και προχωράμε παρακάτω. Αυτό είναι, νομίζω ότι έχει λήξει. Όπως επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλος σχολιασμός και για τον κύριο Τσάφο, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δηλώσεις προδιετίας όταν ανέλαβε σύμβουλος του Πρωθυπουργού ο κ. Τσάφος και νομίζω ότι, ότι έχει λήξει και αυτό το θέμα. Θέλω να τονίσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στα Υπουργεία μας δίνουμε μια μεγάλη μάχη. Και ξέρετε και πάρα πολύ καλά ότι ασχολούμαστε πολύ με θέματα καθημερινότητας. Ότι εδώ θα κριθούμε στο αποτέλεσμα, στο τέλος της θητείας μας. Το να πάμε να κάνουμε και να ρίχνουμε τον προβολέα στον ανασχηματισμό για ένα ή δύο ή τρία πρόσωπα, για μία δήλωση ή οτιδήποτε, νομίζω ότι αυτό, αν θέλετε, είναι και λίγο άδικο για, και για όλους τους
υπόλοιπα
στελέχη που δίνουν μία μάχη μες στην κυβέρνηση.
Μπορεί όμως να είναι και λίγο προσεκτικό εκεί το επιτελείο το κυβερνητικό, στο ποιους επιλέγει, μπορεί να κάνει και μία ερώτηση για την πορεία τους, στη διαδρομή τους πριν, αν έχουν επιτεθεί στους διαδηλωτές, για παράδειγμα, για τα Τέμπη με ανίκιους χαρακτηρισμούς και εκφράσεις. Αυτά είναι απλά πράγματα που καλό είναι να γίνονται. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει να δίνονται υπερβολικές διαστάσεις, αλλά από την άλλη μεριά ο στοιχειώδης έλεγχος έπρεπε να έχει γίνει.
Ένα α2 ρε παιδί μου, ένα α2 το παλιό δεν υπάρχει.
Δεν χρειάζεται α2.
Στο
Twitter δεν μπαίνετε.
Δεν θέλω να μπω σε τις λεπτομέρειες. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι. Επειδή προηγουμένως άκουγα την κυρία Γεροβασίλη, που αν δεν κάνω λάθος ήταν και υπουργός προστασίας του πολίτη επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, και μίλησε για ευθύνη στον ελληνικό λαό. Όταν γίνεται κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γεροβασίλη κάνεται στα ίδια έδρανα, γιατί ξέρετε, όταν γίνεται κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος, βουλευτές και ευρωβουλευτές κάνονται στα ίδια έδρανα. Είναι βουλευτές του κόμματος, άσχετα είναι ευρωβουλευτές. Είναι κοινοβουλευτική ομάδα διευρυμένη. Κάθε έναν άνθρωπο, ο οποίος λέει ότι όσοι είναι στη Νέα Δημοκρατία είναι δολοφόνοι, είναι παιδεράστες και δεν μιλάει κανείς. Και έχουμε μια στάση επίσημη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, που του λέει: κατέβασε τη αδερφέ την ανάρτηση και είναι όλα καλά. Που προχθές κατηγορεί το λιμενικό ευθέως. Άρα λοιπόν, εδώ να δούμε λίγο αυτό το θέμα της ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό και να κρυθούμε και από τα λεγόμενά μας και από τις πράξεις μας. Άρα λοιπόν, μην πάμε τώρα αλλού το θέμα, όταν υπάρχουν εδώ πέρα σοβαρά ζητήματα για σχολιασμό και για κριτική. Άκουσα επίσης να μιλάει για συμμαχία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Μπορείτε να μου πείτε...
Σας ανησύχησε αυτό? Σας ανησύχησε?
Καθόλου. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος στις εκλογικές αναμετρήσεις και δεν σας κρύβω ότι στις εκλογικές αναμετρήσεις έτσι πάντα παίρνω τα πάνω μου. Πραγματικά.
Καλά, το θέμα είναι να τα πάρει και η Νέα Δημοκρατία τα πάνω τη, και αυτό δεν προκύπτει προ το παρόν από πουθενά, κύριε Σπανάκη.
Ακούστε λίγο. Δείτε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τις. Δεν θέλω να πιάνω η προράτα κτλ. Λοιπόν, δείτε λίγο τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και κάντε μία άνθρωση. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Και τι μας λέει τώρα στον δημοσιοπολιτικό λόγο? Ότι αυτές οι τρεις παρατάξεις να κυβερνήσουν. Να αφήσουμε έξω ότι δεν έχουν πολιτικό λόγο και προτασιακό λόγο και κυβερνητικό λόγο για την επόμενη μέρα. Να το αφήσουμε έξω. Με τι ποσοστά θα κυβερνήσουν? Δηλαδή εδώ πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε με αοριστείες. Η χώρα έχει κυβέρνηση. Η χώρα έχει πρωθυπουργό, που μάλιστα ο πρωθυπουργός έχει κάνει τη χώρα πρωταγωνίστρια στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Σας θυμίζω τα θέματα για την ευρωπαϊκή άμυνα και για τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Έχουμε σταθερή κυβέρνηση που δεν έχουμε σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τέτοια σταθερή κυβέρνηση όπως έχουμε στην Ελλάδα. Είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας, για ό,τι κάνουμε, για τις πολιτικές μας, και ζητούμε από τον ελληνικό λαό να συνεχίσουμε και το 2027 και θα συνεχίσουμε.
Κύριε Υπουργέ,
και το 2027
πριν από μερικές ημέρες, δεν έχουν περάσει πολλές, πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπων βγήκαν στους δρόμους και σας ζήτησαν συγκεκριμένα πράγματα.
Και ήταν ηχηρό το μήνυμα.
Δικαιοσύνη για τα Τέμπη, αλλαγή ενδεχομένως της οικονομικής σας πολιτικής, να καταλάβει και κανένα νοικοκυριό τι είναι αυτές οι επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας. Αυτά όλα πώς τα μεταβολίζετε και τι θα κάνετε? Γιατί εγώ ακούω ακόμα συνθηματολογία.
Καταρχάς,
είμαστε οι καλύτεροι, είμαστε δυνατοί, είμαστε φοβεροί. Δεν το λέω για εσάς. Δεν το λέω για σας. Ναι. Λέω ότι ακούω αυτό το αφήγημα, αλλά δεν ακούω ουσία.
Ακούστε λίγο. Ο ανασχηματισμός έγινε για δύο λόγους. Για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Πρώτον. Δεύτερο. Όλες αυτές τις συγκεντρώσεις οι οποίες έγιναν έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα, και μάλιστα δεν είναι μόνο η εικόνα, η οπτική της πλατείας Συντάγματος ή της πλατείας της Λάρισας, της πλατείας του Βόλου. Είναι και όλοι αυτοί που ήταν στα σπίτια τους, που εκφράστηκαν μέσα από τα social media. Ήταν ηχηρό το μήνυμα για βαθιές τομές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε σήμερα την ΑΔΕ ή έχουμε τον ΕΦΚΑ. Είναι η ίδια η ΑΔΕ ή ο ΕΦΚΑ όπως ήταν πριν 5-10 χρόνια? Όχι. Να σας θυμίσω πώς παραλάβαμε το 19 τον ΕΦΚΑ και για τις καθυστερήσεις των συντάξεων και που είναι σήμερα. Βεβαίως και πρέπει να πάμε σε τομές και μεταρρυθμίσεις και όσον αφορά τον ΟΣΕ και όσον αφορά και άλλους οργανισμούς. Και αυτό θα το κάνουμε στην πράξη. Και φυσικά έχουμε υποχρέωση, έχουμε καθήκον να κάνουμε όλα αυτά πράξη για να μην λέτε, όπως λέτε κυρία Μακρύ, για συνθήματα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μπροστά μας 25 μήνες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, για να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να υλοποιήσουμε όλες τις δεσμεύσεις προεκλογικές προς τον ελληνικό λαό του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη.
Το συμπαθέστατο κύριο Σπανάκη.
Και πολύ ζωηρό πάντα στις συνεντεύξεις του και επομένως με μεγάλο ενδιαφέρον.
Θα χαρώ μια μέρα, με μεγάλο ενδιαφέρον. Μια μέρα και στο γυαλί.
Με χαρά, με χαρά.
Θέλω
έρχεται.
Να αυξήσω τη δημοτικότητά μου λίγο.
Κύριε. Έρχεται, έτσι, έρχεται, έτσι. Υπουργέ, έρχεται.
Θα είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Έκλεισε, στον αέρα έκλεισε.
Δεν μαζί το άφησε μας στην τύχη του, κύριε Σπανάκη.
Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Σου λέμε ξανακαλέσεις σε 6 χρόνια. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Φύνθεσης. Έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τη δραστηριότητα της εταιρείας Φύνθεσης στο χώρο της διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων. Τελικά, για τον υποψήφιο δανειολήπτη, είναι μια συμφέρουσα απόφαση να απευθυνθεί στην εταιρεία για τη χρηματοδότηση του ακινήτου του. Και αυτό γιατί ο μεσολαβητής, ως πιστοποιημένος σύμβουλος στεγαστικών δανείων, γνωρίζει την αγορά και καθοδηγεί τον ενδιαφερόμενο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την αίτηση μέχρι και την εκταμείευση του δανείου. Περισσότερα στο finthesis.gr. finthesis.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. This is not a good look, gain some self-